oldu gülde. Sen gittin son şimdiden beri gitme. Cöngörüp Almatı'ka cöngülüde. Rinat gitti soğumdan yerde gitti. Farkatta ümiti zor yer kulundu. Әсемде Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті ол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп Семейдегі ел түңілді. Сен ғана қайындықта мәз боп жүрсің, төріңе көшіріп төргінің дауға ене. Еліңе келін сара еркелеткен, өлкө бұл сезіміңді өртеп өткен. Құшқан қызғымыр қызықтармен кертен еткен. Айтақының ауылына келін болдың, жұқылап иығыңды жертебеппен. Бірақ дәр сен жертебемде құлап қалма, алып кетіп жүрмей бердан өтпен. Сарағы сен бақытты келісің ғой, басың мен аяғыңа көрпе жеткен. Ел басының өзінде келін болдың еттің деп жүргенімде сол себептен. Жай кетпей екі ақынды ала кеттің. Үлғалып дәстүр жоқ, дүй жоқ өркөнеттен. Ринат менен Фархатта нең бар еді, Семейдің сөз өнерін көркем өткен. Бұрынғылар сіңілісін әкетуші еді, жағдайын жасаймын деп өлшегеппен. Тарихта жалғыз келін сен боп тұрсың, ағасы мен інісін ерте кеткен
бала паңымды аулатайын ой деп. қойшы қыз деген жатшыттық дейді өренім. Астана жақтан келдім де белгілі айтар өленім. Сол Астанаға ағатай сен өзің қайдан деп едім. Бәлен жерде бақпар деп, астыма дайын тақпар деп, қайқаңдап тұрып бұл жақтан бірінші кеткен сен едім. Тиірме осы көмегін. Өз елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан боп жүре тұрғына ередік. Ринат пенен Фархаттың көргені талай өнерін. Оларға кетті соңынан дедіме өсіп өнемін. Алдыңғы арба сен болса, қажеті жоқ қой сұрақта соңғысының себебін. Ендіге қарындасыңа салмақтың салма тереңін. Бай балам салған жана адам барлығын тұрып сарадан. Азаматтық ақынның төмендеп бегін ой беден. Мал түгіл ағам сен едің, аңқауылықтары қалмаған. Тұз егіп тұқым алам деп жерін жоқ шығарып алмаған. Екі бірдей шұлығын бір аяғына дейін бар қысықтарын бар сандаған. Алтай бойы ат іздеп бірақ та таба алмаған. Қазақтың туы көк қой деп, көктен артығы жоқ қой деп, көк шапанын киіп ап талайда белін шарлаған. Шептіктей ғана жігітей әр басқан ізін аңдаған. Кескініңізден айналдым, бүгінгі мына заманның жемқорларынан аумаған. Қанар ханың төрінен, Астананың жерінен бүгінгі дүбір думанға шығын барғандай арлаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айтысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз. Қол соғып келгенін көрермен тамсанып қалсын ойы сартана.
Деп сұрағыз несі болған түрсе қойдың? Мәнді бар, құлағыңды түрсе қойдың. Білімді мазғатсам деп бір деп ойдың. Ринат менен Фархаттай азаматтар абыройлы болар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін бұл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін айтып өтемін. Еткенім алты көлдің түздеп жүрміз, аңғалық қылығы да жүздеп жүрміз. Көк шапан киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Алқайдай жүрген күндіз бабаның аңғалдығын әңгімелі өзінің төргінінде күлген бұл қыз. Одан да қашып кеткен жездең айтшы, шапыраштының келіні сіздер жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның несі күлкіғып мін деп жүрміз. Ал біздер айдың күннің аманында әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын. Ол рас аңғал десең аңғалдаймын. Аңғал деп тағы мені алдамақшы, қалайша қарсыласта қамданбаймын. Осы жолы айнаны баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолда қарабұлға салатын күн алдарып кеттік екен. Баяғыда байсанды айтсын үшін, сабының ол кездегі тіпті бөтен. Ал бүгін тоқ соққанда селкілдейсің, жылқыдың шошқасын жүкті бөкін. Шапырашының кемді болғаннан соң, шапшыға мұна сара мұқты мекен. Әр екейде елі бақсы бар демшеді, соның бір түненіген түртті мекен. Емесе чертеп күлеп, ешілсу айтақы қайнағаннан жұқты мекен. Әр жақсылардың елінде тұлған сара, бақсы бардың бірі боп шықты мекен. Қыздарын бақсы болсын деп жіберген жоқ, ұлабайды құлдырған құтты мекен. Келіншекке сөзімді құрттым екен. Күйеуге тигенінше сақтап жүрген, сатылып сабырыңыз бітті ме екен айы.
Бақсыға теңеп сараны, тағы да қасты сен тұрдың. Сөзіңе жауап бермекке сыбанып білек шектірдің.
Қарағазанда ұрды. Олардың ерекке
Қаратай ағасы. Тұрсың ба бүгін бабыңда? Бұл тойға сізде кеп қасыз жырыңның арнап барында. Мейірмек иран қайыптай шәкірттерің бар жаныңда. Шағаласып солар мен тыным жоқ тілмен жарында. Зал деканысың бір жердің біраз беріп бар қолында. Сендей деканды көрмеппін, жұмыстың жүрмей жанында, тойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Кепсіндіп топқа түскенді тектілігін барғанында. Ағайын серік затыңды көп баймен шыққан әріптің көзінде көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Қалында көрмен осын, жеткен жерде есіндір. Бұғаудан шыққанын асаудай, бұл құна сөйде бойында.
Сондаймыз ба? Жауап деп мұна сөзді жолдаймыз ба? Сен жаңа прокурорға бәрібір кінәлі деп, біз осы әйлепанды ойлаймыз ба? Күйеуіне қосылып шетел қашқан кім тәрбие берді екен ондайымызға? Сеніп жүріп, апырай аңғалғаса аңдаймыз ба? Көшкенге соғыс қолынан бірақ білдіп, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Оды өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорынаймыз ба? Деп, кем итті, баш кеміш деп келінді алды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? Кула кентерешенге келінді алды, білмеймін қой дейміз бе, қолдаймыз бе? Тәңірден тілейіндім сол жерлерге, қаймана қазағыма қой жайыз бе? Тәуелсіздік тойымды, күні ертең тәуелді боп отырып тойлаймыз бе? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз да. Құдайдан сұрайтының жалғызды деп, бізде башқа бишке қолжайбыз баба деп. Бүгінде құршылтын сау ішім өлгін, күн көштің құлақ ердей кісіне өмен. Көп байда сабалақ деп дастан жазған, заманда патшазары түсінерген. Ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Сол Абылай бабаның мерейтойы, аталма бұл жақсылықтар ісі демем. Дәл биыл Абылайға 300 жыл бой, ел үшін қан майданға түсіп өлген. Аяғына Абылай түс көріпті, соғысын жорып дана кісі берген. Түсінде баха шаяп күйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Күнінде бұл ойланып жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаямен бахамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінерген кейбір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, қазақты бекерек деп сия дилеп. Ұлтжанды жастар, біздер қуанып ек, қыранның бар екен ғой қияғы деп. Ата заңның 7-ші бабындағы есметір деген сөзді тияды деп. Кейін көп зиялылар бас тартыпты, шаханып сыртымнан қол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр, атазанға етікті сияды деп. Ондайлады қоспаймын зиялыға, өйткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басын арашалап жүргендердің айбатам алмайды туямы деп айтып жазған хатта береке болмады деп басылды аппай тулап зорға жүріп Максим деген жазған екен қазақтың мемлекеті болмады деп ойынды намыскерден бара жатып Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп қаймана қазағымды басынады ол өйткені оның самсаған орманы көп ағайын ақылын болып оңай нәрсе ал ұлтты сүйе білуін зорға біледі біріңді бірің қазақ дос тұт деген Құнанбайдың айтқаны ол дәлелет біріміз қолдайықшы бірімізді қазақтың қазаққаны қорғаны деп бірлігіңді тірліктен бейін қойсаң тек сонда отырамыз олжалы болмай шежіре шыңғыстауға шаштың дөнің кешегі мамай менен тоқтамысты рухы жасылмаған қасқыр көрем кеңгірбай өскенбай мен ырғызбай би ақылға алдырмаған ақшын берем меккеге мешіт салған құнанбайлар тек тәңірге бас иіп тақсыр деген құнанбай шәкәрім мен әуезовтер әлемге аты өтіп кеткен мәшһүр дерем ақылбай мағауия тұрарұлды әкенің жолын қуған жақсы көрем көкбай әріп әсет пен әлмағамбет жүріпті абай салған дәстүрменен ноқтаға басы сыймай өткен шәкір тұлпардай асаудай құныпты бас білмеген көзі деп үшін ескірмеген жанға дейін төлеген ортаңда отыр жан емес ешқашанда таспын деген тұрсын жұтбай ағамыз олда келді алла жазса алпыстан астым деген осындай жақсыларды туған жерді айырбастай алмаймын ешкімменен сарағы сенді осылай жырлап көрсе ел жұртын күтіп отыр шапсын деген тіліңмен тауға барып тас бұзырбай тастаубеттің қызындай тасқынменен
жырла десеңіз ағатай болмасын сөздің қылауы хас мықтыларды әкелген құрсағы көпті көтерген құт қонған абай ауданы өнердің биін мұнағы кеңгірбай бабам жүрген жер бүйрегім саған тұрады ұлылар жатқан жидебай шайырларымның жүрәні әуезім туған бөрілі тектілерімнің тұрағы еңбектеп жатып жағанда баһадүр дара далаңда шөліркеп шөлін қандырған абайдың қасқа бұлағы шығады өзіңе сапар шеккенде жадыңа түйдім мынаны шежірелі бұл шалғайдың батырлары да дуалы ақындары да қырағы ай сайын думан тойғылған күн сайын қара сойдырған шырайлы шыңғыс тауының маздасын мәңгі ойлы шырағы
құдайым біз қайткенбіз сана жоқта сарадан асатығын дара жоқ па сарадан осыменен қоса арайын сәбиің жылап жатыр ана жақтырмай
құрметті тыңдарман сіздердің тыңдағандарыңыз жақында шығыс қазақстан облысына қарасты абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан серғазы дүйсенғазы мен сара тоқтамысованың сөз сайысы айтыс тәуе толқынына дайындаған нұртай лаханұлы аман сау болыңыздар